Today This Morning.
Halo pendengar di tanah air, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya Puspita Sariwati. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu ya dan bersiap menyambut Ramadan. Tak terasa sebentar lagi bulan Maret akan berlalu dan hari Paskah pun segera tiba. Semoga Anda selalu menikmati kehidupan ini. Nah, dalam VOA This Morning kali ini saya ditemani produser Karlina Amkas telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terbaru. Di antaranya, Dewan Juri dari Kejaksaan Distrik Manhattan di New York akan segera memutuskan apakah akan mendakwa Donald Trump atau tidak.
No one is above the law, not even the former president of the United States.
Dari dalam negeri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja disahkan.
Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome sedunia untuk membangkitkan kesadaran dunia mengenai sindroma Down. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, Parlemen Israel hari Selasa membuka jalan bagi pemukim Yahudi untuk kembali ke 4 pemukiman di tepi barat yang diduduki dengan mengubah Undang-Undang tahun 2005 yang memerintahkan evakuasi warga Yahudi. Langkah baru itu dikutuk oleh otoritas Palestina dan Uni Eropa. Pencabutan atas ketentuan tertentu dalam undang-undang sebelumnya itu memungkinkan warga Yahudi kembali ke 4 pemukiman tepi barat. Pada tahun 2005, pemukiman itu diperintahkan untuk dikosongkan dengan syarat disetujui oleh militer Israel. Kepala Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel, Yuli Edelstein, memuji tindakan itu sebagai langkah pertama dan sangat penting menuju perbaikan nyata dan penegakan Israel di wilayah tanah air miliknya. Sejak perang tahun 1967, Israel membangun sekitar 140 pemukiman di tanah yang dilihat Palestina sebagai inti dari negaranya pada masa depan. Tempat bagi lebih dari 500,000 pemukim Yahudi kini tinggal. Selain pemukiman resmi, kelompok-kelompok pemukim telah membangun banyak pos pengawasan tanpa izin pemerintah. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Kremlin hari Selasa untuk memulai pembicaraan resmi yang diperkirakan akan berfokus pada krisis Ukraina dan hubungan ekonomi Rusia yang semakin dalam dengan Tiongkok. Warga Rusia di pusat kota Moskow mengatakan kunjungan kenegaraan pemimpin Tiongkok itu penting bagi Rusia dan baik untuk hubungan kedua negara. Kebanyakan orang yang berbicara dengan kantor berita Reuters mengatakan mereka mengikuti berita tentang kunjungan Xi dan menyambut baik kerjasama antara Rusia dan Tiongkok. Putin dan Xi saling menyapa sebagai teman baik ketika mereka bertemu di Kremlin hari Senin, dan kantor berita resmi Rusia kemudian melaporkan keduanya mengadakan pembicaraan tidak resmi selama hampir 4,5 jam. Pembicaraan yang lebih resmi berlangsung hari Selasa. Dalam komentar yang disiarkan televisi, Putin mengatakan kepada Xi bahwa ia memandang dengan hormat usul Tiongkok untuk penyelesaian konflik Ukraina. VOA. Setelah berminggu-minggu perdebatan di parlemen dan kemarahan publik tumpah ke jalan-jalan yang dipenuhi sampah, Presiden Prancis Emmanuel Macron memenangkan pertarungannya saat ini untuk menaikkan usia pensiun di Prancis dari 62 menjadi 64 tahun. Namun, bagaimana selanjutnya?
Nous ne répondrons pas par le chaos. Nous appelons au respect du peuple, de la démocratie sociale, au respect des organisations syndicales.
Setelah kekalahan dengan dua mosi tidak percaya hari Senin di Majelis Nasional yang akan menggulingkan pemerintahan Macron, satu dengan hanya 9 suara, anggota Parlemen Oposisi dan Serikat Pekerja bersumpah untuk mencabut reformasi pensiun Macron dengan cara lain, termasuk pemogokan dan protes yang berkelanjutan yang bisa melumpuhkan negara itu. Protes berlangsung lebih banyak di Paris dan kota-kota lain setelah mosi tidak percaya itu. Polisi menangkap puluhan orang dan memadamkan api yang membara di atas tumpukan sampah. Amerika hari Selasa memberlakukan sanksi terhadap 4 entitas dan 3 orang di Iran dan Turki, menuduh mereka terlibat dalam pengadaan peralatan termasuk pesawat nirawak asal Eropa yang mendukung program drone dan senjata Iran. Departemen Keuangan AS mengatakan jaringan pengadaan itu beroperasi atas nama Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran. Sanksi itu menandai langkah terbaru Washington yang menarget industri kendaraan udara tak berawak atau UAV Iran. Pemerintah Amerika awal bulan ini menjatuhkan sanksi pada jaringan yang berpusat di Tiongkok atas tuduhan mengirim komponen kedirgantaraan ke perusahaan Iran yang terlibat dalam produksi drone. Iran menggunakan drone untuk menyerang kapal tanker minyak yang dan diekspor ke Rusia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, tim juri yang dibentuk penuntut dari Kejaksaan Distrik Manhattan di New York, Alvin Bragg, akan segera menyelesaikan tugas mereka dan memutuskan apakah akan mendakwa Trump atau tidak. Kantor kejaksaan itu sedang menyelidiki kasus uang suap mantan Presiden Donald Trump untuk seorang bintang film porno. Berikut berbagai reaksi yang muncul.
Sabtu lalu, Trump menulis di media sosial Truth Social, dia mengantisipasi dirinya akan ditangkap pada Selasa. Trump juga menyerukan kepada pendukungnya untuk melancarkan protes. Menurut kantor kejaksaan Distrik Manhattan, Trump membayar bintang film porno Stormy Daniels $130,000 sebelum pemilihan presiden pada 2016. Uang tersebut dimaksudkan agar Daniels tutup mulut. Pembayaran seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pendanaan kampanye. Senator Elizabeth Warren, seorang Demokrat, mengatakan,
"No one is above the law. Not even the former president of the United States."
Tidak seorang pun yang tidak terjangka hukum, sekalipun dia mantan presiden Amerika Serikat. Dan kalau ada penyelidikan, maka penyelidikan itu harus bisa melangkah maju secara benar. Kalau sudah waktunya, maka tuduhan harus diumumkan. Begitulah cara kerja sistem hukum kita.
Bahkan sebagian pendukung Trump mengatakan mereka berpendapat orang-orang tidak seharusnya melakukan protes. Sulaiman Al-Tamimi adalah pendukung Trump.
He should be careful when he used the term protest. We don't need another like capital attack.
Trump harus hati-hati ketika menggunakan istilah protes. Kami tidak ingin terjadi insiden lagi seperti serangan ke Capitol. Meskipun saya adalah pendukungnya, saya rasa istilah ini harus digunakan secara bijaksana karena bisa mengakibatkan kekacauan.
Sementara itu, Gubernur Florida Ron DeSantis yang diduga juga akan mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik mengecam penyelidikan itu. Tetapi pada saat bersamaan, ia juga menyindir mantan presiden itu.
I don't know what goes into paying hush money to a porn star to secure silence over.
Saya tidak tahu apa saja yang terjadi ketika membayar uang suap kepada bintang film porno guna menutup mulutnya seputar sebuah skandal. Saya tidak bicara soal itu. Yang bisa saya kemukakan adalah seorang penuntut yang tidak memedulikan kejahatan yang terjadi setiap hari di yurisdiksinya.
Sejauh ini, kantor kejaksaan Distrik Manhattan belum mengatakan apakah lembaga itu berencana menangkap mantan presiden itu. Tetapi sejak Senin sore kemarin, polisi di New York mulai memasang perintang keamanan serta bersiap-siap seandainya masa protes mendatangi kantor kejaksaan itu.
Pendengar, Duta Besar Rusia untuk Australia mengatakan orang Australia telah dicuci otaknya sehingga mendukung Ukraina. Ia juga menuduh pengadilan kriminal internasional bias karena mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Anggota komunitas Australia-Ukraina Selasa menentang kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan PBB yang akan datang dengan melancarkan protes di Canberra. Penyelenggara rapat umum mengatakan dalam pernyataan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah dunia, agresor dan negara sponsor terorisme akan menjadi presiden Dewan Keamanan. Duta Besar Rusia untuk Australia, Alexei Pavlovsky, percaya bahwa dukungan untuk Ukraina di Australia salah arah. Dia mengklaim publik Australia telah mengalami cuci otak dan mengabaikan motif Rusia menginvasi Ukraina. Pihak berwenang di Rusia mengatakan mereka hendak mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Pavlovsky juga mengutuk tuduhan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Ia menilai tuduhan itu bias. Pavlovsky Senin mengatakan kepada media penyiaran Australia, Australian Broadcasting Corporation, bahwa penyelidikan ICC sepihak dan berprasangka.
First of all, I would like to see these reports. From what I have seen so far, I gather that the bodies you are referring to are more than biased.
Pertama-tama, saya ingin melihat laporan ini. Dari apa yang saya lihat sejauh ini, saya menyimpulkan bahwa institusi yang Anda maksud lebih dari bias. Mereka memiliki visi yang sempit. Mereka memilih untuk tidak memperhatikan banyak bukti kejahatan perang yang dilakukan Ukraina. Jadi poin saya adalah bahwa penyelidikan apapun seharusnya tidak memihak.
Rusia bukan negara anggota ICC. Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu tidak memiliki wewenang di sana. Tetapi Presiden Putin bisa ditangkap jika dia melakukan perjalanan ke salah satu dari 123 negara anggota ICC. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa melakukan kunjungan mendadak ke Kiev. Ia mencuri dalam tanda petik sebagian perhatian global terhadap saingannya di Asia, Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi berada di Moskow untuk menunjukkan dukungan bagi Rusia yang melawan Barat atas invasinya ke Ukraina.
Rusia による Ukraina 侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙です。
Invasi Rusia ke Ukraina adalah agresi yang mengguncang fondasi tatanan internasional yang sangat saya rasakan setelah saya mengunjungi Kiev dan Bucha hari ini. Saya melihat langsung tragedi invasi Rusia.
Kishida yang akan memimpin KTT G7 Mei nanti bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di ibu kota Ukraina. Pertemuan itu bertepatan dengan pembicaraan Xi untuk hari kedua dengan Presiden Vladimir Putin. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI menjadi undang-undang.
Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja secara resmi disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan di rapat paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023 di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 21 Maret.
Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Para peserta sidang pun serentak menjawab setuju, yang dilanjutkan dengan ketukan palu oleh Puan yang menandakan bahwa Perpu ini telah sah menjadi undang-undang. Sebelumnya, Balek melaporkan pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 bahwa 7 fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3 menyatakan menerima hasil kerja panja dan setuju untuk melanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelum ketuk palu pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, fraksi Partai Demokrat dan PKS membeberkan alasan penolakan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ini dalam sidang Perpu tersebut. Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat mengatakan ia cukup memahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mencakup berbagai peraturan yang terkait dengan investasi, ketenaga kerjaan, pengelolaan lingkungan hidup yang tentunya akan berhubungan dan berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Maka dari itu katanya, partainya meyakini bahwa pembahasan RUU tersebut harus dilakukan dengan baik dan benar.
Bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja haruslah diproses secara matang, tidak tergesa-gesa, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik kaum buruh yang jumlahnya lebih dari 140 juta jiwa, para pengusaha nasional, masyarakat adat, dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Menyusul pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Organisasi Serikat Buruh dengan tegas menolaknya. Pihaknya pun akan melakukan berbagai langkah untuk melawan aturan yang baru saja disahkan ini.
Terhadap pengesahan ini, langkah-langkah yang akan diambil oleh Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, Petani, dan Kelas Pekerja lainnya adalah, satu, dalam waktu satu minggu ke depan, kami akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, baik uji formil maupun uji material.
Lalu, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan mempersiapkan aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan pada Juli dan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Leonard Triono.
Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen berusaha menenangkan masyarakat setelah terjadi kegagalan bank regional dengan mengatakan bahwa sistem perbankan Amerika sehat. Namun dia menambahkan bahwa pengaturan penyelamatan tambahan dapat dibenarkan jika kegagalan baru yang muncul di lembaga keuangan yang lebih kecil menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Yellen yang memberikan sambutannya di Asosiasi Bankir Amerika atau American Bankers Association ABA pada hari Selasa mengatakan bahwa secara keseluruhan situasinya mulai stabil dan sistem perbankan Amerika tetap sehat. Pernyataan Yellen itu disampaikan setelah terjadi serangkaian perkembangan bank yang meresahkan bulan ini. Silicon Valley Bank yang berbasis di Santa Clara, California, bangkrut pada 10 Maret setelah nasabah bergegas menarik uang di tengah kecemasan atas kesehatan bank tersebut. Itu adalah keruntuhan bank terbesar kedua dalam sejarah Amerika. Regulator bersidang pada akhir pekan berikutnya dan mengumumkan bahwa Signature Bank yang berbasis di New York juga telah gagal. Mereka mengatakan bahwa semua nasabah di kedua bank, termasuk yang menyimpan dana yang tidak diasuransikan yang melebihi $250,000, akan dilindungi oleh asuransi simpanan federal. Minggu lalu, bank ketiga, First Republic Bank yang berbasis di San Francisco, ditopang dengan dana $30 miliar yang digalang oleh 11 bank terbesar Amerika dalam upaya mencegahnya agar tidak bangkrut. Pemerintah kini bertekad untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mencegah gejolak lebih lanjut. Berita ekonomi berikutnya, Amazon, raksasa e-commerce Amerika, akan memberhentikan 9.000 lagi karyawan dalam beberapa minggu ke depan, kata CEO Andy Jassy dalam sebuah memo kepada staf pada hari Senin. Jaringan televisi CNBC melaporkan bahwa perusahaan itu telah mengalami satu putaran PHK sejak November lalu, menjadikan total PHK terhadap 18.000 karyawan. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. The Voice of America.
Pendengar, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna.
Tepukan tangan dan sorak-sorai sejumlah aktivis perempuan dan pekerja rumah tangga dari LSM Jala PRT terdengar bergema saat peserta rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyetujui rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang merupakan inisiatif badan legislasi menjadi RUU usul DPR Selasa.
Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI?
Dalam rapat paripurna tersebut, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani Heriawan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan Ketua DPR Puan Maharani terkait perkembangan baru RUU yang sebetulnya diajukan 19 tahun lalu itu.
Tentu ini menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan teman-teman pekerja rumah tangga atas pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Neti mengklaim pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi RUU usul DPR ini akan menjadi catatan sejarah dan monumental ketika DPR dipimpin oleh perempuan. Menurutnya, pekerja rumah tangga ikut berperan dalam beberapa program nasional termasuk percepatan penurunan stunting. Dia berharap keberadaan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan dibahas secepat mungkin akan menihilkan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sehingga tidak ada lagi penelantaran dan pengabaian hak-hak mereka sebagai pekerja. Lulu Nurhamidah, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengharapkan RUU tersebut nantinya bisa menghapus beragam bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami hampir 5 juta pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia yang mayoritasnya adalah perempuan dengan 14%-nya diantaranya anak-anak. Koordinator Jala PRT Lita Anggraini mengungkapkan pihaknya mengapresiasi langkah pimpinan dan anggota DPR dalam rapat paripurna itu. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi kelanjutan pembahasan RUU PPPRT yang sudah mangkrak sejak lama. Lita mendorong pimpinan DPR untuk segera menyurati Presiden Joko Widodo agar menugasi menteri terkait untuk membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bersama DPR. Dia juga meminta DPR segera membahas RUU tersebut dan meminta semua fraksi aktif dalam proses pembahasan. Ketika ditanya apakah RUU itu akan efektif melindungi pekerja rumah tangga, Lita menjawab.
Proses bertahap ya, pertama merubah mindset masyarakat, yang kedua ada pengaturan rambu-rambu tentang hubungan kerja, ada hak dan kewajiban kedua belah pihak, ada pengawasan bahwa masyarakat berpartisipasi untuk mencegah tindakan pelecehan kekerasan yang terjadi pada PRT.
Lebih lanjut, Lita menjelaskan nantinya perlu ada pelatihan bagi calon PRT, pembatasan usia, penetapan mekanisme penyelesaian masalah antara PRT dan majikan, serta mekanisme penyaluran PRT. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, setiap tahun pada tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome sedunia untuk membangkitkan kesadaran dunia mengenai Down Syndrome atau sindroma Down, salah satu tantangan yang masih terus dihadapi mereka yang menyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome di Indonesia adalah pendidikan.
Tidak ada perkembangan. Ada perubahan.
Itu dikemukakan baru-baru ini oleh Dewi Cakrawinata, Ibunda Morgan Maze, pemuda 24 tahun yang menyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Oktober 2 tahun lalu, aktivis HAM ini melontarkan pernyataan bahwa pendidikan anak-anak dengan Down Syndrome masih buruk. Dewi mengeluarkan pernyataan itu karena ia masih saja melihat kasus anak-anak dengan disabilitas intelektual dimintai hasil tes IQ untuk dapat masuk sekolah. IQ di bawah 80 menjadi alasan mereka tidak diterima karena dianggap tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Padahal
gunanya pendidikan itu kan supaya anaknya maju dong, punya pengetahuan.
Mereka yang berasal dari keluarga mampu secara ekonomi, lanjut Dewi, akan membawa anak mereka ke sekolah inklusi swasta. Menurutnya, banyak sekolah swasta yang mau menerima anak berkebutuhan khusus tanpa memandang IQ. Jalan lain bagi orang tua yang tidak mampu adalah membawa anak mereka ke sekolah luar biasa atau SLB. Dewi masih menyoroti hal lain yang mendukung pernyataannya tadi. Di antaranya, ia mendapati kurikulum yang dipakai di beberapa sekolah SLBC untuk anak dengan disabilitas intelektual yang ia kunjungi ternyata sangat buruk. Dari SD kelas 1 di SLBC sampai tamat SMA, kurikulum yang digunakan adalah dari PAUD hingga kelas 3 jelasnya. SLB dan sekolah inklusi sendiri adalah dua skema untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, kata Aswin Widianto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Kemendikbudristek, yang menjelaskan sekolah inklusi adalah
sekolah reguler yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya memang ada anak-anak Down syndrome.
Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan mereka, kata Aswin, pemerintah menjaminnya, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Mengutip data pokok pendidikan terbaru, Aswin mengatakan ada sekitar 3.000 anak didik dengan Down syndrome terdata bersekolah di SLB. Sementara di sekolah reguler, jumlahnya sekitar 2.000. SLB jelasnya memang diciptakan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai ragamnya, termasuk Down syndrome. Ia menengarai bahwa faktor kesiapanlah yang menyebabkan lebih banyak anak-anak disabilitas intelektual lebih memilih SLB. Seperti Aswin yang menyatakan transformasi ke sekolah inklusif tidaklah semudah membalik tangan, Dewi mengakui tak adanya perkembangan dalam hal pendidikan untuk mereka, menurutnya, karena selama ini pemerintah tidak melakukan perombakan sistem. Berkaca pada pengalamannya sendiri, ia mengatakan putranya beruntung memiliki banyak pendukung yang membuatnya berkembang maju. Untuk dicatat beberapa prestasinya, Morgan adalah Duta Down Syndrome Internasional yang mewakili Indonesia. Ia pernah berbicara di forum PBB, menguasai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Perancis, dan kini sedang bekerja magang di sebuah restoran sesuai minatnya dalam dunia masak. Sementara itu, berpijak pada masih rendahnya angka partisipasi peserta didik penyandang disabilitas secara umum, Aswin mengimbau agar orang tua tidak segan-segan menyekolahkan anaknya, meskipun tidak harus di pendidikan formal. Yang penting, anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang terarah dan fokus.
Kalau kita bisa kenali potensi yang mereka miliki, bukan tidak mungkin mereka juga bisa menjadi anak yang mandiri.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, sejak digulirkannya program pemerintah Amerika Uniting for Ukraine, lebih dari 113.000 warga Ukraina tiba di Amerika, menurut Departemen Keamanan Amerika.
Warga Ukraina, Maria Goncharova dan dua orang putranya telah tinggal di sebuah apartemen di Alexandria, Virginia selama beberapa minggu ini. Ini adalah apartemen pertama mereka sejak tiba di Amerika yang merupakan bagian dari program pemerintah Amerika yang disebut Uniting for Ukraine. Goncharova mengatakan kemampuannya berbahasa Inggris telah memudahkan perjuangannya di negaranya yang baru. Dan meskipun sulit karena terpisah jauh dari suaminya yang masih ada di Ukraina, dia mengatakan keluarga mereka sudah mulai betah di Amerika.
Saya harus mengurus surat-surat, menerima SSN, mendaftarkan anak ke sekolah. Semua ini berlangsung selama sebulan. Tapi semuanya telah berlalu. Semakin mudah kami menyesuaikan diri, anak-anak kembali sekolah.
Sang ibu mengatakan keluarganya sudah nyaman tinggal di Amerika, tetapi masih terus memikirkan kehidupan mereka di Ukraina. Dulu mereka tinggal di kota Nova Kakhovka di wilayah Kherson Region, di mana Maria bekerja sebagai terapis pijat. Putranya Mark yang berusia 7 tahun masih ingat ketika hidup mereka berubah.
Saya bahagia di Ukraina, tetapi tiba-tiba terjadi perang. Ibu dan bapak membangunkan saya tidak mendengar apa-apa. Ketika saya bangun, saya lihat koper. Saya kira kami ingin pergi ke suatu tempat, tapi ibu bilang perang sudah mulai.
Stephen yang berusia 23 tahun masih ingat hari yang membingungkan saat itu.
Ibu berteriak, bangun, bangun, kita berangkat. Saya pikir kami akan pergi jalan-jalan di sekitar Ukraina. Mungkin orang tua saya memberikan perjalanan kejutan. Tapi bukan itu, ternyata perang.
Sampai hari ini, Goncharova belum menemukan pekerjaan dan masih berusaha untuk mendapatkan sertifikasi sebagai terapis pijat. Sementara itu, suaminya bekerja sebagai pengirim barang di Ukraina dan mengirim uang untuk keluarganya di seberang laut. Goncharova mengatakan tidak ingin kembali ke Ukraina sekalipun perang sudah berhenti. Yang dia inginkan saat ini adalah kemenangan untuk Ukraina dan berkumpul kembali bersama suaminya. Suatu saat, dia bercita-cita untuk mulai hidup baru bersama seluruh keluarganya di Amerika. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.